Străinul din Galileea.
Bună ziua, dragi telespectatori și radioascultători! Bun venit, bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și vă dau întâlnire cu profesorul Lucian Cristescu pentru a deschide Evanghelia și pentru a găsi noi sensuri și aplicații pentru viața noastră spirituală. Dacă aveți Biblia la îndemână, vă rog să o deschideți la Evanghelia după Matei, capitolul 8, pentru că astăzi vom dezbate idei pe care le vom găsi într-o întâmplare consemnată în această Evanghelie. Spuneam capitolul 8, versetele 23 până la 27. Să citim împreună. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat, strigând, Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis, de ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta, de-l ascultă până și vânturile și mare? Domnule profesor, este un moment în care Mântuitorul se poartă destul de interesant. În primul rând, într-o furtună îl poate dormi, apoi îi ceartă pe ucenicii lui, dar ceartă și natura, care se supune în totalitate voinței lui. Aș vrea să ne vorbiți puțin despre cadrul acestei întâmplări și apoi să vă pun câteva întrebări.
Ceea ce mă impresionează pe mine din pasajul acesta este mirarea de la sfârșit pe care oamenii aceia care...
Ucenicii
în cazul nostru, uh-huh. Pentru că chiar dacă erau în alte corăbii, nu auzeau ce zic, era furtună și erau departe, mergea fiecare pe vâsla lui. Oamenii aceștia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta, de-l ascultă până și vânturile și marea. Dar ce credeau ei despre Hristos? Ce aveau în minte despre el? Ce constituia Hristos pe ecranul proiectelor lor? Nu e singurul moment în care ucenicii sunt stupefiați. Se pare că Hristos nu e Hristos pentru ei. Și Evanghelia lui nu e Evanghelie bună pentru ei. Ei au un Hristos mental care nu se potrivește, care nu se pușcă, nu se întâlnește la fel. Înțelegi? Ori aceasta este probabil povara pe care Mântuitorul o are. O poartă 3 ani și jumătate. El dă de înțeles că este Fiul lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Mesia, iar ei au modelul, tiparul tradițional. De ce am făcut această apreciere? Sunt creștinii de azi care țin locul ucenicilor din vechime. Întrebarea mea este, ce fel de Hristos au ei în așteptarea lor? Cum se potrivește Hristos cu mentalitatea noastră? Nu cumva trăim și noi aceeași paralelă vis-a-vis de Hristos, noi având anumite așteptări, care nu răspund cu voința și dorința lui Iisus Hristos. De ce avem noi nevoie de Hristos? Păi, dă și tu câteva exemple. De ce avem nevoie de Dumnezeu?
Pace sufletească.
Pace, pentru mine, mai departe.
Mâncare,
ocrotire, sănătate,
toate zilele,
așa,
da.
Mai departe.
Mântuirea.
până acolo, mai sunt necazuri, mai e moartea, mai sunt dușmani, mai vine, nu, colapsul economic, mai sunt accidente pe drum, că și pieton dacă ești, dacă intră mașina în tine. Apoi sunt oameni răi pe stradă și... Deci noi avem nevoie de un... de o slugă ideală care să fie și atotputernică, care să ne joace nouă libretul sau textul pe care îl scriem noi. Iar dacă nu, eu mă supăr pe Dumnezeu. Vorbeam cu niște tineri în zilele trecute și am întrebat, cineva punea, dar v-ați certat vreodată cu Dumnezeu? Și o fată a recunoscut, da, eu m-am certat cu Dumnezeu. De ce, Doamne, dacă așa, 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 de ce eu așa, așa, așa? Adică Dumnezeu nu răspunde, nu joacă după scriptul exigențe, scriptul meu. Cam ăsta este Hristosul ucenicilor. Ei aveau un plan, iar Mântuitorul este altul. Le dejoacă planurile. De data aceasta doar răspunde dintr-un rol pe care nu-l credeau că l-are. Că dacă credeau că l-are, nu ar fi fost nevoie să se mire. Ha, da, știam. De-aia... Nu. Asta este, am început cu coada, cu sfârșitul. Aș vrea să discutăm puțin de cadru, nu? Și dacă cumva am scăpat întrebarea, mi-o pui din nou. În două rânduri am fost în Israel și am dorit să văd în două rânduri lacul Galilei. Chiar am dorit, nu să fac baie, că sunt un om care nu mai are mare plăcere de scăldat, știi? Să te bălăcești în apă. Dar mi-am muiat picioarele în apa lacului. Nu lac ca oricare altul.
În Marea Moartă merită. Cine acolo, ajunge chiar acolo...
Am și făcut baie acolo, am să câteva zile. Prin harul unui prieten al meu. Însă mi-am băgat piciorul în lacul Galilei. Oamenii de acolo privesc ca balta amară sau balta sărată sau sunt diferite bălți. Bine, nu e o baltă, e un lac. Și dacă dintr-un anumit unghi te uiți, greu identifici țărmul. Vezi, într-adevăr, că nu este o mare. Ai spune pe mare, marea. Sigur, pentru noi lumea nu mai are margini. Noi vorbim de distanțe în termenii orelor. De aici până în New York, 7-8 ore. Cât? Păi nu ajungea timpul să străbați de la Ierusalim la Ierihon. Aproximativ. Bine, să zic de la Tel Aviv, mai exact. De la Tel Aviv la Ierihon, că trebuia să urci muntele până la 1000 de metri deasupra mării și până să cobor 2000 de metri sub nivelul, 1300 de metri sub nivelul mării, știi? Deci era un drum foarte greu și lung. E acum faci București, New York, 8 ore, așa, fără escală, 7:30. Îți dai seama? O oră pe meridian. E incredibil. Ei bine, lumea lor era mică și pentru că era sursa apei pentru ei, era sursa vieții. Palestina probabil la data aceea nu era atât de secată, atât de deșertificată cum este acum. Pentru că avea păduri, avea lei, îți dai seama, Samson s-a luptat cu leul. Nu era o pustietate care trebuie să fie acum reîmpădurită. Dar oamenii au tăiat dezordonat. Dacă nu-i pădure, nu-i nici apă, ploaie. Dacă nu-i ploaie, se deșertifică solul, se degradează și a devenit ce este acum, un loc pietros și uscat. Ei, vreau să spun că Marea Galilei este un lac. Dar uneori, datorită poziționării sale între înălțimi, pe de o parte sunt înălțimile
Golan
care merg în jos spre
Nord-est,
Iordania
și est.
Și pe partea aceasta este lanțul muntos al muntelui Sionului, dacă îl spunem noi așa, nu? Ierusalimul e așezat pe muntele Sionului. E un lanț muntos. Și îți dai seama că la mijloc e o depresiune. Iar lacul Galilei se află în partea nordică a depresiunii, pentru că Iordanul curge în lacul Galilei, de acolo din lacul Galilei Iordanul merge și se varsă
spre Marea Moartă.
Și îți dai seama că datorită unor fenomene se creează niște turbulențe și niște turbioane, niște tornade care pot stârni lacul Galilei în așa măsură încât să devină efectiv o mare înfuriată. Pentru furtună, termenul este hoseismos. Deci seism în greacă înseamnă furtună. Vezi, de aici s-a extins la seismicitatea pământului, plăci tectonice, tsunami și așa mai departe. Dar hoseismos, s-a niscat un seismos atât de strașnic, îți dai seama, eu am trăit un asemenea eveniment, bine, la scară mult mai mică, când ne-am dus cu copiii și cu corturile pe plaja de la Portița. Mm-hmm. Portița este o limbă de pământ care desparte lacul Razelm sau Razim, spun pescarii lipoveni, e un nume lipovenesc, Razim. Românii au spus Razelm, de mare. Și limba aceasta îngustă are și un punct în care comunică marea cu apa dulce. E...
De asta îi spune și Portița. Că este ieșirea spre mare.
Exact. Ca să ajungi la Portița, n-ai altă cale decât să iei un șlep,
un bac.
Și bacul se numea Antares. Nu mai există, m-am interesat, a fost casat, s-au băgat alte
prospături.
Șalupe cu viteză care strică ecosistemul și așa, da, treaba lor. Bine, n-am ce-i face. Ne-am dus frumos, îți dai seama, cu copii, era o plăcere. Când ne-am întors într-o joia. Era zi frumoasă, dar către prânz nori. Imaginează-ți că s-au lăsat nori întunecați, nu zic negri, că erau vineți. Și s-a stănit un vânt, iar noi trebuia, mașina ne aștepta dincolo, să traversăm Antaresul. Aveam un orar, trebuia să ajung acasă în București, să iau pe părinții la aeroport. Deci nu puteam amâna cu o zi. Era criză. Era 5 după amiază. Trebuia să ajung toată noaptea, să merg să ajung până în București. Antaresul a început să se clatine atât de periculos încât ni s-a spus să stăm în mijloc, să ne ținem unii de alții, că putea oricine să fie aruncat. Ne-am și udat, pentru că valurile veneau și măturau podeaua bacului. Deci era o problemă. Am tras și frică, pentru că n-am mai trăit așa ceva. Și îmi dau seama că și ucenicii nu aveau tot timpul furtuni în lacul Galilei, ca să zică, domnule, e o chestie, o știm noi, scoatem cu găleata apa și nu se întâmpla des, dar se întâmpla de câteva ori în viața omului.
Da, totuși, fiind pescari, aveau de-a face mult cu Marea Galilei.
Dar îți dai seama ce furtună era,
da.
Dacă s-au speriat.
Și pentru că nu era o furtună normală.
Obișnuită. Îți povestește.
Eu știu că Mântuitorul avea o intenție să meargă dincolo, pentru că voia să vindece niște demonizați.
Aha.
Și eu cred că furtuna aceasta a fost produsă și de alte cauze.
De stăpânii demonizaților. Exact. Să
care
nu vină ca să le strice planurile. Și te întreb un lucru, noi am mai vorbit. Crezi că demonii au putere? Noi am mai vorbit de subiectul ăsta, dar
sigur,
merită.
Sigur că da. Scriptura spune că diavolul se poate preface și într-un înger de lumină.
Dar vis-a-vis de puterea care o are să stârnească vânt, furtuni?
Da,
am avut
da.
O discuție cu cineva care... Un pastor din Ucraina, un om care a avut ocazia să vindece, să se apropie de oameni demonizați. L-am și chemat când eram responsabil într-o anumită direcție să povestească în fața colegilor pastori întâlnirile cu demonii. Și la un moment dat el povestea că mergea la un cetățean și trebuia să treacă pe lângă cimitir și spune instantaneu s-a produs doar în perimetrul acela, deci nu pe câmp, nu pe deal, nu în localitate, o un vârtej atât de puternic încât amenința să-l arunce de pietrele de mormânt. Și și-a dat seama că e puterea celui rău și a strigat la Dumnezeu. Și spune, subit s-a născut, furtuna s-a produs, subit a dispărut. E clar, demonii, treaba este că oamenii îl ignoră. Și multe lucruri care le produce el...
Sau îl adoră.
Fără să vrea, pentru că nu vorbim de sataniști, îi adoră Marfa, îi adoră Marfa și se închină lui ca dătător al mărfii. Le dă pornografie, alcool, senzații tari, parale, mândrie, glorie. Deci toate acestea sunt mărfurile celui rău prin care blochează pe om să descopere nevoia profundă și împărăția cerurilor, răspunsul lui Dumnezeu. Spuneam că partea cea mai rea este că oamenii îl ignoră și pun pe seama cauzelor naturale, nu? Cauzalitatea, cauză-efect. Și cu tremure și nenorociri. Dar cineva se află în spatele lor. Noi am ajuns să interpretăm, să decodăm viața exclusiv pe baze naturale. Fără să știm că există un maestru de acte funebre. Nu? El este maestrul care produce nenorociri și moarte. El se află în spatele oricărui război, pentru că e atât de inteligent cât poate oferi argumente, ca de exemplu rasă superioară, ca de exemplu dreptatea noastră. Am auzit nu de mult că există noi frământări vis-a-vis de o zonă care a aparținut din țara noastră cu sute de ani înainte și, pe urmă, pentru 5-6 ani, unei alte puteri statale și că noi vrem să ne întoarcem la... De unde vine asta? Da, am pâinea mea, am... Care-i treaba? Naționalismul nu e patriotism. Naționalismul este injectat cu îndumnezeirea neamului meu și demonizarea tuturor altor neamuri. E cu totul altceva decât patriotism, care să-mi iubesc valorile, tradiția, cultura, istoria, părinții, strămoșii. Să le port un respect. Deci, atenție, în spatele oricăror fenomene care sunt dezastruoase, și în opinia mea, eu cred că chiar și în geofizică, diavolul este maestru. Poate produce, poate declanșa, pentru că noi nu cunoaștem puterea acestui înger decăzut, care are putere și Hristos îi dă voie să o folosească, Dumnezeu îi dă voie, pentru că pământul a devenit dominionul lui prin cedarea coroanei, a tronului, de către Adam.
Și poate există unii oameni care ascultă ceea ce spuneți și pot afirma că, de exemplu, unele efecte din acestea pot fi cauzate de greșeli pe care oamenii le-au făcut, de exemplu, prin deșertificare sau...
Sau da, folosirea,
substanțelor, într-un mod...
Da, exercițeiul de nisip, adică zăcământul de petrol care este îmbibat în straturi terestre și se creează niște puțuri pentru...
Drenare.
Cunoști tu noua șansă de a recupera din zone care nu sunt petroliere, să recuperăm totuși carburantul. Da.
Ce vreau eu să transmit? Totuși, și aceste cauze care pot fi puse pe seama omului, eu cred că totuși au o origine dubioasă, pentru că omul a fost așezat aici de Dumnezeu ca să aibă grijă de ecosistemul acesta. Ori în momentul în care noi dezechilibrăm lanțul trofic sau ecosistemul, ascultăm de o altă voce care vrea să distrugă pământul acesta.
Mi-am amintit să nu
cheamă... Și tot din egoism facem aceste acte.
Da, nu? Se cheamă zăcăminte de șist, care prin forare cu apă, e o procedură costisitoare și care uzurpă, care subsapă echilibrul tectonic care există. Și ne pomenim că apar, noi extragem țiței și băgăm să nu băgăm
cu
apă, dar rămâne aerul, rămâne niște caverne imense care devin foarte susceptibile la cea mai mică schimbare de echilibru. Bun, lăsăm zăcămintele deșis deoparte. Eu cred că unele rele, deci dacă orice gând bun, orice dar bun vine de la Tatăl Luminilor, aș putea, fără să greșesc din punct de vedere spiritual, să spun că orice dar toxic, orice gând ticălos, este direct sau indirect de la Tatăl morții și al păcatului și al blestemelor. De ce? Unele lucruri sunt efectul injectării mentalității lui și sunt produsul nostru, dar noi suntem doar a doua mână a răului produs de diavolul. Deci noi suntem doar o a doua bilă de biliard, nu? Care lovește în bine și în echilibru. Prima bilă cu tacul este mâna celui rău. Nu vreau prin asta să devin fanatic și e bine că precizez acest
lucru. Să luăm responsabilitatea de pe om.
Și nici să nu văd că există în procesele naturale o capacitate de a determina cutremure. Dar nu uita, este ca și cu dominoul. Dacă prima piatră o dezechilibrezi, asta este opera ta. După aceea sunt consecințele naturale, în ghilimele, ale mișcării tale inițiale, bobârnacului tău. Și ultima piatră, ci că este lovită de pietre. Deci sunt și cauze naturale, însă toate la origine, tot ce este rău la origine, poartă responsabilitatea diavolului, chiar dacă direct, indirect sau natural. Deci nu tăgăduiesc faptul că există mișcări de mișcări atmosferice, că există curenți care pot provoca necazuri. Dar inițial n-a fost așa. Chiar dacă ele sunt cauze naturale, ele au fost dezechilibrate de cel rău. Bun.
Da. Domnule profesor, aș vrea să trecem puțin mai departe și să vă întreb ceva. Se spune că în furtuna aceasta, Mântuitorul, care stătea undeva la cârma corăbiei, dormea. Cum vă explicați lucrul acesta?
Am să dau o explicație foarte pragmatică care justifică fizic sau fiziologic. Eram în Tulcea, avusesem zile grele. Eu, prin natura mea, sunt creat nu doar pentru meditație, ci în natura mea sunt activ, sunt sangvinic și am avut mult de lucru și a trebuit să mă întorc din teritoriu, să mă întorc în Tulcea, unde locuiam. Trebuia să întâmpin pe cineva de la gară, o personalitate, și să-l duc să viziteze brațul Sulina. Aleargă, găsește o șalupă, întoarce-te, ia-l pe omul. Eram și după o noapte, nu știu cât de dormită, eram atât de istovit, încât, așteptând, și acolo este un orar, să plece șalupa respectivă, m-am culcat pe capota de tablă, era și încins, era vară, așa lupi unde duduia un motor și am adormit. Mi-amintesc, m-a impresionat și pe mine situația. Eu, ca să dorm, am doape. Adică nu vreau să aud zgomote, știi? Pentru că zgomotele mă deranjează, cel puțin acum, mai mult ca altă dată. Dar atunci m-am culcat, eram atât de istovit, m-a apucat și o durere de cap, m-am întins pe capota motorului, care tremura, dârdâia de pistoane, nu de mașinuță, știi? Încât am adormit. Cred că am dormit o jumătate sau mai mult. Până când oaspetele a zis, hai, plecam. M-am sculat cheamun și atunci am auzit cât de tare duduia. Faptul că era furtună nu contează pentru un om istovit. Ce făcea Hristos nopțile? Nu toate nopțile,
dar... Nu toate, dar în unele se ruga.
Se ruga. Și eu cred că pentru orarul, pentru parcursul celor 3 ani și jumătate, tot printre ispite și loviturile diavolului și respingerea oamenilor.
El avea mai... vedea și lupta pe care noi nu o vedem.
Avea mai multă nevoie de rugăciune și de prezența lui Hristos, lui Dumnezeu, El, Mântuitorul. Și atunci, cred că erau momente de colaps, de istovire totală. Amintesc că am trăit așa ceva. Eram atât de istovit. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu și psihic, încât n-am putut să mă dau jos din pat. Zăceam. Eram stors. Venise prietenul cu care trebuia să mergem în Germania, obținuse viza germană la data aceea, era... și au zis, nu pot să mă dau jos. Era cu viză obținută, trebuia să mergem să rezolvăm o problemă. N-am putut. Deci sunt situații de istovire totală, iar această istovire l-a răzbit pe Hristos.
Și o să vă pun o întrebare puțin din altă zonă, ca o aplicație a acestui lucru. Hristos dormind la cârmă, există uneori impresia că...
Nu spune neapărat cârmă.
Spune în Marcu, la căpătâi.
La căpătâi. Da. Vrei să citești, pentru că vreau să fiu sigur să nu contrazic revelația lui Dumnezeu. Mm-hmm.
Marcu la capitolul 4.
Sunt aici. Așa.
35 în continuare.
Spune exact fragmentul acela. El dormea la cârmă, 38, ai dreptate.
Da, el dormea, dar, la cârmă, dar pe capăt, iată, amândouă.
Dar vreau să specificăm un lucru. El nu era cârmaciu.
Da.
Deci asta am vrut să nu se înțeleagă, că da, cârmaciu doarme și lasă pe tata mare sau, știu, providențele să lucreze. Nu. El stătea la locul unde era cârma, dar nu era la cârmă.
Știu, însă da. Vreau ca o aplicație spirituală. Da. Da. Vă mulțumesc mult pentru precizare. Există uneori tendința de a crede că Biserica lui Hristos merge așa în derizoriu și parcă nu mai este condusă de către Iisus. Cred că ați întâlnit și dumneavoastră.
Biserica în derivă, nu?
Exact.
Și Hristos care e la cârmă...
Și doarme sau nu mai este.
Da.
Există momente din acestea în care, într-adevăr, simți că parcă nu mai este o direcție foarte clară a Bisericii.
Probabil că aceasta era și starea de suflet a ucenicilor. Ce ne învață pe noi, care avem uneori simțământul că creștinismul e în derivă și a luat-o de-a rostogolul, de-a berbeleacul și unde se duce, nu știm, în care abis, în care hău. Aici este o lecție pe care o să o discutăm imediat. El dormea. Eu cred că pe lângă osteneală, că nu am răspuns încă la întrebare, pe lângă istovirea extraordinară, că dacă eu eram pe motor și ar fi venit un val și m-ar fi stropit, aș fi simțit ud, orice om mișcă, urlă uraganul, nu, seismos, urlă uraganul, s-ar fi trezit. Atunci motorul duduia regulat. Deci nu era cu bumuri, cu explozii. De ce? Cum putea Hristos să doarmă? Există un singur cuvânt care apare din replica pe care o Hristos o dă ucenicilor.
Credința.
Credința. Ce înseamnă credința? Ajută-mă.
Înseamnă să te comporți în cazul acesta ca și când vezi rezultatul final.
Bun. E un răspuns foarte bun. Un alt răspuns ai?
Înseamnă care... să nu vezi, dar să fii sigur.
Bazându-te pe ce?
Pe promisiune.
Da.
Pe făgăduința,
deci,
lui Dumnezeu.
Cred că am ajuns la cea mai bună definiție, că toate sunt bune, dar asta parcă este esența. De aici decurg toate. Dumnezeu este în control. El are mâna pe cârmă. Hristos este la cârma vieții individuale. Asta se cheamă providență. Providența, provedere, nu? El vede dinainte tot, el știe dinainte și cârmuiește după vrerea lui, după planul lui. spre un sfârșit fericit. Care e sfârșitul fericit? Nu cel care ne întâmpină pe pământ. De exemplu, cineva, uite, mine un nume, un tânăr, mie încă pe limbă.
Povestiți și da. Aduceți aminte.
Îl știu. Se cheamă William Borden. Dumnezeu să fie lăudat că nu m-a lăsat de rușine, știi, în fața atâtora care poate se uită sau mă ascultă. William Borden. William Borden era un tânăr, fiul unui milionar din Chicago. Avea mine de argint pe care le exploata și erau minele lui. Era multimilionar tatăl, iar el avea deja în contul lui personal $1,000,000 în 1910-1907, când Edison muncea pentru $1 o săptămână. Poate puțin mai înainte de asta lucra Edison, la sfârșitul secolului XIX, dar $1 era de aur. Și pentru $1 se muncea mult. Se munceau pe shillings, pe cenți, atâția cenți, 41 de cenți, munca de 3 zile la fân, să zicem noi. Deci se lucra. Și avea deja, era milionar. Și acest William Borden, fiind și inteligent, având și resursele lui tatăsu și ambiția tatălui, a avut parte de cele mai bune școli. Imaginează-ți că a fost trimis la Yale. Yale se scrie pe românește cu Y. Yale. Și la școala aceasta de atunci era de top. A fost rugat, adică tatăl îl pregătea ca să poată să-i dea minele de argint pe mână. William Borden. Imaginează-ți că în timpul școlii a auzit un misionar care a desfășurat o harta Chinei. N-a spus mai mult decât, uite, creștinii au ajuns pe fâșia asta de răsărit. Fâșia asta de răsărit. Și n-au intrat înăuntru. Aici sunt milioane. Milioane. Așa milioane musulmani. N-are cine să meargă. Și băiatul care era credincios, mama lui era credincioasă, îl ducea la biserică, tatăl probabil pe lângă. Mergea și el așa din când în când. L-a spus, vreau să-mi dedic viața misiunii. E absurd. Pentru că la data aceea China era mai rău decât China comunistă de azi. Era un ținut exploatat pe coastă de englezi, de americani, de colonialiști, iar China trăia într-o frustrare teribilă. Amintește-ți de răscoala boxerilor, care nu a fost o răscoală împotriva tiranilor chinești, ci împotriva invadatorilor albi și mai ales a religioșilor. Adică era o răscoală împotriva misionarilor, care pentru ei le fura cultura și le fura bogăția prin industria și care urmau după misionari. Cum să merge acolo? Iar William Borden știe că Dumnezeu îl conduce. El are o viață scurtă, dar plină de liniște. Nu discută în amănunte, merită să se citească pe internet viața acestui William Borden. Dar el a scris în Biblia lui, trei cuvinte, no retreat, când tatăl s-a spus, dacă pleci, te dezmoștenesc. Zice, niciun pas înapoi. Și ultimele cuvinte erau, când murea, no regret, niciun regret. Eu știu că sunt în mâna lui Dumnezeu. Eu știu că Dumnezeu conduce destinul meu, nu terestru, ci veșnic. Și o să întreb, dar ce folos că a lăsat milioanele și minele de argint ca să devină misionar, să moară tânăr? Și care e răspunsul? spun răspunsul Iuliei Hașdău. Hașdău. A spus, viața e ca un râu pe care trebuie să-l teci în not. Dacă ajungi mai repede pe malul celălalt, nu-i mai bine. Bine, e o versiune.
Da.
Eu nu cred că moartea este, trebuie cerută și trebuie privită ca o prietenă. E un dușman. Dar viața aceasta este o viață care are un singur scop. Să ne califice pentru veșnicie. Atât. Nu are alt scop. Nu să avem bani, nu să avem copii mulți. Nu. Doar să ne califice pe noi pentru veșnicie. Iar copiii sunt dați ca o școală a părinților, ca ei să devină răbdători, să învețe caracterul lui Hristos, jertfindu-se pentru ei. Un plan minunat. Dar rezultatul terestru al faptului că William Borden a murit fără să-și poată împlini visul, a generat o maree de voluntari care n-ar fi venit, prin care China a câștigat mai mult decât dacă ar fi fost doar William Borden. Deci Dumnezeu are căile lui, are planurile lui. Și scopul vieții nu este să avem bogății, să trăim 60-80 de ani și până să crăpăm. Nu, tot în țară n-ajungi. Scopul vieții este altul. Este ca să te califici tu și el s-a calificat și să ajuți pe alții să se califice pentru cer. Misiunea. Iar el și-a îndeplinit planul. Deci planul lui Dumnezeu. Pot veni lucruri grele, dureroase, dar dacă ele sunt în planul lui Dumnezeu, pot să dorm și în furtună. A fost o situație în viața mea. Plecasem pentru o serie de conferințe în Statele Unite, în Oregon. În 2003 se întâmpla. Când băiatul meu trecea printr-o operație, era un chist perinic pe care l-avea din copilărie, deci din naștere, dar care era destul de mare, era vreo 4 centimetri diametru, deci el simțea uneori dureri și trebuia operat. O operație simplă. Soția a rămas cu el. Băiatul terminase facultatea, a făcut cibernetica. Și tocmai se căsătorise cu soția lui actuală, soția lui. Ei erau la început de drum, n-aveau decât câteva luni de căsnicie. Mama era însă, soția mea, mama lui era stâlpul care veghea și zi și noapte. Și imaginează-ți că operația a avut probleme. Postoperatorii. Medicul, deși foarte bun, a permis o hemoragie internă. Și a văzut cum băiatul murea. A ajuns tensiunea 6-7, hemoglobina a scăzut, adică era ceva cumplit. Eu o sunam zilnic și o întrebam, cum e? Zice, ei, e încă ca la spital. N-a vrut să-mi spună, era furtună. Ea credea că îl pierde. Și ruga, Doamne, e greu să spun, facă-se voia ta. Dar tu știi, dar te rog, dacă e voia ta, scapă-l. Ea singură se ruga, n-a vrut să-mi spună mie ca să nu mă deranjeze. Asta este liniște în furtună. Asta este pacea pe care poți să o ai tu dacă l-ai pe Hristos și soții mai credincioasă, mai bună ca mine. O spun eu cu mâna ridicată, nu ca să vorbesc despre oameni, să spun baliverne. Asta însemnează să dormi în furtună. A mai fost o situație tot grea pentru mine. Eram în anul 3 de seminar, atunci nu se chema Institut Teologic, deși aveam și facultate, predasem la conservator, intram la seminar, care avea statut chipurile de liceu. Mm-hmm. Chipurile. Da, erau pregătiți numai oameni cu liceu, nu putea intra decât cu liceu. Cu bac. Și spuneam că trebuia să mă ia la armată. Deja de două ori mă chemaseră și mă trimiseră înapoi. Mulțumesc lui Dumnezeu că pentru un adventist convins că trebuie să păzească sabatul și în armată. În comunism? Ce? Crezi că ești în civilie? Răcan! Și aveam și concepția biblică care aparține Bibliei și bisericii noastre de a nu ucide. Deci ce că pui mâna pe armă, pun și pe tank, dar nu trag. Adică nu mă tem de pușcă, nu sunt fanatic, dar nu, vreau să fiu necombatant. Deci necombatanța face parte din principiile bisericii adventiste. Ori în România anilor 1977, era în martie, 7-7 aprilie, martie-aprilie. Păi atunci Ceaușescu era mai fanatic decât oricând. Și aveam oameni care cu un an, doi înainte au intrat la pușcărie, au fost 4 ani și jumătate, temniță. Iar eu am primit ordin de încorporare în mijlocul anului 3, cel de la, cum se spune, de la recrutare. Era un capitan, și azi știu numele, nu-l spun că poate mă aude, dar a spus, băiete, până joi, uite aici foaia de te prezinți la unitate, dacă joi, până joi rezolv ceva, eu spuneam, domnule, dar institut, nu, domnule, este grad de liceu, dacă rezolv, bine, dacă nu, te prezinți joi la ora 7 cu valiza de lemn aici. Și asta însemna pentru mine, cert, eram, însemna pușcărie. Și încă pușcărie gravă. Poate că era și un batalion disciplinat de 2 ani care precede pușcăria. Asta este și mai mare pedeapsă, știi? Că mai titeci acolo ca să te reducești dacă nu te bagă la pușcărie.
Dar
mai bine, da, mai bine te bagă drept în iad, nu în purgatoriu, ca să treci mai mult. Să chinui mai mult. Să fii chinuit, adică mai mult. Și furtuna m-a apucat o spaimă. O reală spaimă. Și a spus, trebuie să merg la soția. Era atunci versiunea pe care gândeam că se va împlini, încă nu se hotărăse nimic, dar mă duc la ea. I-am spus, el mi-a spus exact atât, să ne rugăm. Și după ce ne-am rugat, o pace a cuprins sufletul meu și am spus, Doamne, dacă vrei, merg cu tine până la moarte. Și eram pregătit să mor liniștit pentru Hristos. Ei, Dumnezeu a făcut o minune, Dumnezeu să fie lăudat prin intervenția unor oameni, nu oameni, ci că prin spate, prin față. S-a dus chiar directorul seminarului, a vorbit cu ei și m-au amânat. Iar amânarea n-a mai venit, nici până astăzi. Treaba este că puteam să accept că Dumnezeu conduce viața mea. Și toți cei care au acceptat furtuna ca fiind în mâinile lui Hristos și Dumnezeu e cu mâna pe manșă. El trage și el conduce în zbor, nu pe pământ, în aer, avionul, atunci pot sta liniștit și pot să dorm.
Mergând puțin mai departe în istoria noastră, ucenicii îl trezesc pe Mântuitor și îl trezesc printr-o rugăciune. Într-o parte spune, Doamne, scapă-ne că pierim.
Eu cred că strigau mai mulți, nu doar unul. Unul striga, Doamne, scapă-ne că pierim, iar altul spunea, nu-ți pasă că pierim.
Ce puteți spune despre rugăciunea aceasta?
O ascultă Hristos?
O ascultă.
Ai văzut?
Orice primul rugăciune lucru, este ascultată.
Până și rugăciunea asta egoistă, necredincioasă, care apelează la Hristos.
Dacă și pe demoni a ascultat. Când au zis, lasă-ne să ne ducem în porcii aceia.
Nu i-a ascultat în sensul
ăla. O să vorbim săptămâna viitoare.
Da, o să ajungem mai încolo. Deci, cert este că Hristos onorează după planul lui, uneori prin da, altor prin nu acum, altor prin nu. Nu? Deci, are 3 feluri de răspunsuri. Dar toate rugăciunile sunt primite în numele lui Hristos. Sunt primite de Dumnezeu. Iar Mântuitorul, în tot înțelepciunea lui, știe de ce avem nevoie. La un moment dat, trebuia să scot măseaua băiețelului meu, care eram la Tulcea, avea 3 ani jumate, aproape 4. Îți dai seama că era mic și doctor, burghiu, sfredelul, toate acestea erau motive de moarte pentru el. Și el se ruga de mine, dacă mă iubești să nu mă duci, auzi? Dacă eu îl iubesc, să nu-l duc. Păi da, pentru că îl iubeam, îl duceam să scoată răul, că era pericol de infecție, avea absces. Ititelul. Rugăciunea mea e, Doamne, dar mă încred în dragostea lui, mă încred că Dumnezeu este acela care totuși hotărăște ce-i spre binele meu, nu spre planul și împlinirea planului meu. Ori atunci când te încrezi în tata, bine, nu spun cum a fost cu băiatul meu, că m-am luptat cu el pe scaunul de stomatologie și cu o mână de fier i-am descleștat fălcile eu, pentru că săracul era atât de nebunit. Doamne, nu-ți pasă, scapă-ne. Deci încât nu mai raționa, adică nici autoritatea, l-am scos afară, am dat două la fund, acolo îl bat pe copil, nu? Și îl bat atunci când e în situația asta, nu oricând. L-am tras la fund, te duci, l-am dus înapoi, urla, doctorul se uita neputincios, faceți treaba ca să pot să intru în gura lui. Și în cele din urmă s-a reușit... Bine, după aceea l-am strâns, l-am mângâiat, el n-a înțeles ce am fost atât de rău cu el. Acum cred că face la fel ca mine, care și el copii.
Mi-a plăcut mult ce spunea un teolog, că la orice rugăciune Iisus răspunde cu da, în fața cerului.
Adică cu da înaintea lui Dumnezeu.
Exact. Chiar dacă aici pe pământ pare că e nu, totuși pentru veșnicia noastră spune da întotdeauna.
Și un alt om al lui Dumnezeu, Dumnezeu spunea, aș vrea să sărut mâna celui care mă lovește. Îți dai seama,
da,
că
ce frumos.
Îmi dau seama că lovitura aceasta care este cântată în psalmul 23,
toiagul și nuiaua ta,
îți dai seama, buf, un toiag și o nuia. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Eu cred că David, în perioada bună a vieții lui, până să nu ajungă la păcatul oribil, la încrederea în sine însuși, motive pentru care a făcut și cenzusul sau recensământul populației. Ego, vreau să știu câți am lângă mine. Eul, când era în perioada bună, când era în pustie sau când era prigonit de ticălosul Saul, regelul Israel, el, lipsit de mâncare, de familie, singur. O, ce înseamnă să fii singur în necaz? Toiagul și nuiaua ta
mă mângâie.
Mă mângâie. Lăudat să fie Dumnezeu că ne dă atâtea motive să vedem chiar și în furtună. Iar replica lui Hristos către ucenici?
De ce vă este frică puțin credincioșilor?
Sau de ce nu aveți credință? Credința este singurul cu care ne poate da pace în furtună. Ar mai fi o idee pe care o spun repede, ca să ne încadrăm în timp. Cum explici că Hristos are putere să potolească vântul, are legi, și valurile? Răspunsul pentru mine spiritual este prin aceleași mijloace prin care demonii pot stârni furtună și taifun. Adică există o comunicanță între planul spiritual și planul material, noi vedem doar pe ăsta material cu legi. Și noi nu vedem modul în care intervine în natural, în material, în lumea noastră pragmatică, puterea, influența spirituală, fie ce are ea, fie cea bună. Hristos este Domn și peste oameni, și peste cosmos, peste planete, peste natură, peste tot. Iar la cuvântul lui, el zice și se face. Poruncește, spune
și psalm. Ce poruncește, ia ființă. Iată, ne ajungi la finalul emisiunii de astăzi. Domnule profesor, vă mulțumim frumos
și
pentru cuvintele
spuse. Și eu sunt recunoscător. Mulțumesc și eu.
Dragilor, cred că cuvântul cheie pentru ora aceasta a fost credința. Având credință în Dumnezeu, poți să dormi în mijlocul furtunii, având credință în Dumnezeu, poți să oprești furtuna, pentru că El, Cel care a creat universul acesta, El are grijă și de viața noastră. Așezați-vă planurile, așezați-vă grijile, așezați-vă viitorul în mâinile Celui care poate totul. Dumnezeu să fie cu noi până săptămâna viitoare. La revedere!